kadar sonra, işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Facebook'dasam?
Getdikçe bu sual mənasını itirmeye başlayır.
Facebook'a ne kadar vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM'də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebook'u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook'u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millətvəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 2-sində saat 23-də canlı yayımda və canlı Facebook şərh sistemində.
Korrupsiya metri.
Mən prezident deyirəm, bilmirəm, ancaq necəsə bu korrupsiyanın qarşısını kəsməli lazımdır. Çünki hər yerdə korrupsiya var mı? Onunla hər gün üzrə gəlirik.
Doğrudanmı müəllim rüşvət alıb, alır və hələ alacaq da?
Rüşvətxorluq dünyanın hər yerində var. Hələ biz baxanda şükürlük.
Məndən bu pullar kimi gedirəm deyə bilmərəm, ancaq hər yerdə rüşvət Azərbaycanda.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda Ali Məktəblərdə rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar barədə danışacağıq. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin prezident seçkiləri öncəsi miqrantlar haqqında yeni təkliflər verib. Bu təkliflərdən biri də budur ki, Rusiyada yaşamaq haqqını əldə etmək üçün miqrantlar tarix və dil testi versinlər. Bu barədə söhbət eləyəcək ilk saatımızda Rusiya-Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva Regional Şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev və politolog Elşən Manafov olacaq həm söhbətlərimiz bu mövzuda. Saat 6 xəbərlərindən sonra demokratların Eurovision gözləntilərini müzakirə edəcəyik. Demokratiya naminə musiqi qrupunun yeni təklifləri barədə hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov və jurnalist Rövşən Hacıbəyli danışacaqlar. Bu kampaniyanın hansı tədbirləri olacaq bu barədə də məlumat alacaq növbəti saatda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bu arada Azadlıq Radiosunun hal-hazırda Web TV yayımı işten sonra proqramına köklənməyib. Web TV-də ziyalılar forumundan birbaşa canlı reportajı baxmaq imkanınız var və ziyalılar forumu bugün gənclərlə görüşür. Artıq forumun əsas hissəsi başa çatıb, birazdan müzakirələr başlayacaq. Azadlıq Radiosunun kameraları ziyalılar forumunun keçirildiyi yerdədir. Hadisələr Rüstəm İbrahimbəyovun evində baş verir və oradan da canlı yayıma baxmaq imkanı var bizi internetdən izləyənlərin. İşdən sonra proqramı isə qısa aradan sonra sizinlədir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Rusiyada miqrantlara tarix testi təklif edirlər. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin təklif edir ki, miqrantlar üçün tarix və dil testi keçirilsin. Kim keçsə, Rusiyada müvəqqəti yaşamaq hüququ alsın. Kim keçməsə, göndərsinlər ölkələrinə. Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva regional şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev və politolog Elşən Manafovla söhbət edəcəyik bu barədə və az sonra İlqar Hacıyevlə telefon xətti yaradacaq prodüserimiz. Studiyamızda isə Elşən Manafov və Əlövsət Əliyev əyləşiblər. Hər ikisini salamlayırıq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ilk öncə Əlövsət bəy sualı sizə vermək istəyirəm. Rusiyadakı miqrantlar deyəndə biz nə qədər Azərbaycanlıdan söhbət edirik, danışmış oluruq?
Rusiya Federasiyasında hazırda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan təxminən 1,5 milyona yaxın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı yaşayır. Bir də təkrar edirəm, bunlar yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxslərdir və bunlar həm Rusiya Federasiyasında immiqrant statusu alan, yəni qaim yaşamaq üçün və yaxud da müvəqqəti yaşamaq üçün icazə alan şəxslərdir və ya icazə almayaraq qanunsuz yaşayan şəxslərdir. Yəni icazə almış şəxslərin ailə üzvləri olan şəxslərdir. Çünki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bir qayda olaraq ailə başçıları özləri üçün rəsmi yaşamağa icazə alır, digər ailə üzvləri üçün isə müvafiq sənədləri təmin etmirlər, hətta müraciət belə etmirlər. Ona görə ailə üzvlərinin bir qrupu qanuni əsaslarla yaşayır, digər qrupu isə rəsmi icazə olmadan yaşayırlar. Amma bizdə olan məlumata görə, bizə daxil olan məlumatların apardığımız ümumiləşdirməsinə görə belə qənaətə gəlmişik ki, Azərbaycan hazırda 1,5 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxslər yaşayır. Bunlar etnik mənşəyinə görə hamısı Azərbaycanlılar olan şəxslər deyil. Sadəcə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan şəxslərdir.
Və konkret olaraq Vladimir Putin təklifindən söhbət açarkən mən bir qədər dinləyiciləri detallarla tanış edim. Rusiyanın baş naziri və prezidentliyə namizəd Vladimir Putin miqrasiya qanunu ilə tətbiq olunan cəzanı sərtləşdirməyə təklif edib. Moskvada Federal Miqrasiya Xidmətində çıxış edib və bildirib ki, ölkənin əmək və miqrasiya qanunvericiliyini pozanların 10 il müddətində ölkəyə girişi qadağan olunmalıdır və Putin həmçinin qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan miqrantların və onlara yardım edənlərin cərimə olunmaqdansa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini təklif edib. Bu deyib ki, miqrantlar Rusiyaya cəmiyyətinə inteqrasiya olmalıdırlar və qapalı etnik icmaların yaradılmasına yol verilməməlidir. Çünki belə də həm miqrantların özləri, həm də cəmiyyət üçün əlavə risklər ortaya çıxır. Bu fikirləri söyləyib Vladimir Putin və o qeyd edib ki, əmək miqrantlarından həm də tələb olunmalıdır ki, rus dilindən, tarixdən və ədəbiyyatdan imtihan versinlər, kim kəsilsə ölkədən xaric olunsun, deportasiya olunsun. Eşən bəy, əlbəttə ki, bu media xəbərlərində bu çıxış seçkilərlə əlaqələndirilir və bunun bir siyasi çalarları haqqında danışırlar. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Əlbəttə, Putinin məlum bəyanatında seçki qabağı kampaniya hesablanmış, təbii ki, siyasət var, olmamış deyil. Və bir sıra ekspertlər bu bəyanatın daha çox populist xarakterli bəyanat olduğunu qeyd edirlər. Halbuki, Ərəsət bəy özü də qeyd edirdi ki, elə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların əhəmiyyətli bir hissəsi qeydiyyatdan keçmədən bu ölkədə yaşayır, fəaliyyət göstərir. Və təbii ki, qastarbayterlər olaraq Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycandakı ailələrinə müəyyən sosial yardımlar göstərirlər. Zamanında ekspertlərin bununla bağlı açıqlamalarına biz diqqət yetirsək, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycandakı ailələrinə, yaxınlarına göstərdiyi yardımlar Azərbaycanın dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edirdi. Və əlbəttə Rusiyanın Putinin məlum bəyanatları kontekstində deməli Rusiyada yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşlarımız üçün yarana biləcək problemlər təkcə bizi deyil, əlbəttə Azərbaycan dövlətini də narahat etməlidir. Putinin əlbəttə miqrasiya siyasətini sərtləşdirmək istəyi Rusiya dövlətinin maraqları kontekstində anlaşılandır. Üstəyir, nəzərə almaq lazımdır ki, hal-hazırda Rusiyanın qərb yönümlü müxalifəti məhz Rusiyanın Putinin iqtidarı dövründə Rusiyadan qərbə təxminən 70 milyard dollardan yuxarı vəsaitdən çıxarıldığını və bu pulların qərbin ayrı-ayrı banklarına yatırıldığını qeyd edirlər. Amma təbii ki, qərbə yatırılan pullarla miqrantlar məsələsində bir belə deyək, əlaqə yaratmaq təbii ki, anlaşılan olmazdır. Çünki Rusiyada yaşayan və fəaliyyət göstərən miqrantların əhəmiyyətli bir hissəsi məhz postsovet MDB məkanında olan miqrantlardır. Onların xeyli hissəsini Orta Asiyadan olan miqrantlar təşkil edirlər. Daha əhəmiyyətli hissəsini Çindən olan miqrantlar təşkil edirlər. Pakistandan və təbii ki, Cənub Qafqaz ölkələrindən, o cümlədən Azərbaycan olan miqrantları da bura aid etmək olar. İndi Rusiya Putinin bu mövqeyi nəyə istinad edir? Nə üçün Putin belə bir təkliflə çıxış edib ki, deməli Rusiyada çalışıb fəaliyyət göstərən miqrantlar təbii ki, miqrasiya siyasətinin qanunlarına əməl edərək qeydiyyatdan keçmək yanaşı rus dilini və ədəbiyyatını da bilməlidirlər. Xəzə xanım deməli qeyd elədi ki, burada müəyyən riskli məsələlər var. Bu riskli məsələlər də rus dövləti üçün, rus cəmiyyəti üçün nədən ibarətdir? Gəlin ona aydınlıq gətirək. Rusiyada demoqrafiya ilə bağlı çox ciddi problemlər yaşanır. Yəni əhalinin artımı ilə bağlı məsələlərdə artıq Putin bu məsələyə toxunub ki, deməli Qafqaz ölkələrindən gələn miqrantlar, Orta Asiya ölkələrindən gələn miqrantların ruslarla deməli izdivacları nəticəsində bəzən bu izdivaclar deməli qeydiyyata da alınmır və s. Burada deməli əhalinin sayı rusların xeyrinə olmayaraq artır və rus dövlətində deyək ki, ən azı Jirinovski kimi millətçiləri məhz bu kontekst ciddi şəkildə narahat etməyə başlayıb. Deməli bax bu miqrasiya siyasətinin də sərtləşdirilməsi ölkədəki demoqrafik prosesləri müəyyən mənada nəzarət altına almaq istəyindən irəli gələ bilər. Digər tərəfdən təbii ki, bu siyasətin deməli sərtləşdirmək istəyi həm də Putinin MDB məkanındakı ayrı-ayrı dövlətlərlə münasibətlərə yeni ampula və ya yeni nəfəs vermək istəyindən də irəli gələ bilər. Çünki aydın məsələdir ki, deməli məlum qanun layihəsinin qüvvəyə minəcəyi tədirdə qeyd etdiyiniz kimi bu testləri verib Rusiyada miqrant statusuna ala biləcək şəxslərin sayı yetərincə azalacaq. Bir tərəfdə vardı ki, əlbəttə bu miqrantların Rusiyadan çıxacaqları tədirdə onların Rusiya bazarında gördükləri işi kim görəcək? Çünki bir arada o miqrantların ölkədən çıxarılması istiqamətində Rusiya hökuməti müəyyən addımlar atsa da məlum oldu ki, sonradan o boşluğu doldura biləcək əmək bazarı, deməli əmək bazarının özündə ciddi problemlər yarandı və o boşluğu yaratmaq qeyri-mümkün oldu. Amma hər halda güman edirəm ki, bu siyasətin özü MDB məkanını bir mənalı şəkildə Rusiyanın təsir dairəsində salmaq və zamanında bir müddət əvvəl Rusiyanın deməli baş naziri Putinin təklif etdiyi məşhur Avrasiya layihəsinə yeni nəfəs və yeni çalarlar vermək istəyindən irəli gələ bilər. Bildiyiniz ki, bu layihə hal-hazırda Qazaxstan və deməli Belarusiya dövlətləri qatılıblar. Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarət oldu ki, bu layihənin müəyyən Azərbaycanın dövlət maraqlarına cavab verməyə müəyyən tərəfləri var. Bildiyiniz ki, Məhəmməd tədbirdə Moskvada baş nazir Rəsizadə iştirak edirdi və o da ibarət oldu ki, Avrasiya layihəsinin həyata keçikməsinin nəticəsində əldə edilə biləcək kifayət qədər vəsait belə deyək, həmin layihənin üzrə olan dövlətlərin büdcəsinə də gedə bilər. Yəni burada belə çıxdı ki, Azərbaycanın bu layihəyə qoşulacağı təqdirdə Azərbaycanın bu layihəyə verə biləcəyi dividendlərin, o cümlədən maliyyə mənfəətinin bir hissəsi Ermənistanın da büdcəsinə gedə bilər. Bu da təbii ki, Azərbaycanda ciddi narahatlıq doğurmaya bilməzdi. Bir sözlə konkret desək, miqrasiya siyasətini sərtləşdirmək istəyi, birincisi Putinin o məlum layihəsinə ayrı-ayrı dövlətlərə təsir imkanları kontekstində nəzərdən keçirməlidir. İkincisi, təbii ki, ölkədə demoqrafiya proseslərini nəzarət altına almaq istəyindən irəli gəlir. Üçüncü də qeyd etdiyim kimi, MDB məkanı uğrunda Qərb və Rusiya arasında bir müddət sonra yaşana biləcək problemlərdə, münasibətlərdə Rusiyanın əvvəlcədən özünü sığortalamaq və MDB məkanını özünün təsir dairəsində saxlamaq istəyindən irəli gəlir.
Və artıq Rusiyanın buradan nə qazanacağı, nə etdirəcəyi və Putinin konkret olaraq bundan nə qazanacağı, nə etdirəcəyi ilə bağlı media yazır, Elçən bəydən də eşitdik. Amma Azərbaycan üçün bu nə vəd edir? Sırf demoqrafik anlamda. Əgər ilk öncə yəqin ki, suallardan biri budur ki, bilmirəm necə cavab verə bilərsiniz mi buna, ümumiyyətlə bunu ölçmək mümkündür mü ya yox? Məralda sizcə tarix testindən və yaxud dil testindən nə qədər Azərbaycanlı miqrant keçə bilər Rusiyada?
Ümumiyyətlə bu siyasət, miqrant siyasətinin Rusiya Federasiyasında sərtləşdirilməsi siyasəti bugünün deyil, hətta Moskva merinin vaxtında Lışkov dəfələrlə təklif etmişdi ki, Rusiya Federasiyası miqrasiya siyasətini sərtləşdirməlidir. Putinin bu bəyanatından öncə Rusiyada bir sıra qeydlər miqrasiya ilə bağlı rəy sorğuları keçirmişdilər və Rusiya Federasiyasında əhalinin artım səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı və qeydlərin əldə etdiyi tədbir nəticə belədir ki, Rusiya Federasiyası dünyada az ölkələrdən biridir ki, Rusiya Federasiyasına gələn miqrantların böyük əksəriyyəti orta və yaxud da orta təhsilli olan miqrantlardır. Və Rusiya Federasiyası bu miqrasiya siyasətini sərtləşdirmək deyəndə həm də Rusiya Federasiyasında yəni keyfiyyətli miqrantların axınının gücləndirilməsini nəzərdə tuturur və Rusiya Federasiyası çalışır ki, Rusiya Federasiyasında orta təhsilli və yaxud da tamam orta təhsilli miqrantlar deyil, ali təhsilli miqrantları cəlb etsin. Ona Azərbaycan Respublikasında da eyni qaydalar mövcuddur, eyni qanun mövcuddur. Əgər Azərbaycan Respublikasına kimsə gəlmək istəyirsə və Azərbaycan Respublikasına immiqrant statusu almaq istəyən şəxs təbii ki, müəyyən testlərdən keçməlidir. Bu hər bir ölkədə belədir. Rusiyada bu qaydanı tətbiq etmək istəyir. Rusiyada miqrasiya siyasətinin bu mənada sərtləşdirilməsi ağlabatandır və normaldır. Amma yenə deyirəm, Rusiyada mənim həmkarımın bayaq dediyi kimi demoqrafik problem, əhalinin artım səviyyəsi o dərəcədə deyil ki, Rusiya sərt Azərbaycandakı kimi sərt miqrasiya siyasətini tətbiq edə bilsin. Çünki sərt miqrasiya siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, sərt qanunların tətbiq edilməsi, hətta Putinin təklif etdiyi kimi qanunsuz miqrantlara cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənə dərc qanunların sərtləşdirilməsi, mən hesab edirəm, bu sadəcə seçki qabağı bəyanatlardır və bunun həyata keçməsi və reallaşdırılması mümkün deyil.
Yəni əslində bu baş verməyəcək.
Əslində cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulması faktı baş verməyəcək. Heç vaxt bu mövzu Rusiyada mümkün deyil bunun icrası. Çünki siz bilirsiniz, neçə dəfə Rusiya artıq 2000-ci ildən başlayaraq təxminən 8-9 dəfə miqrasiya siyasətini sərtləşdirib və sonra o qanunların heç bir həyata keçməyib, tətbiq olunmayıb və tədricən miqrasiya siyasəti yenidən əvvəlki axarına düşüb. Yəni 2007-ci ilin əvvəlində 2008-ci ildə başladı Rusiyada küçə ticarətindən əcnəblərin yığışdırılması ilə bağlı qərar qəbul olundu, amma heç bir həyata keçirilmədi. Və heç kimin də bir nəfər də olsun Azərbaycan vətəndaşının Rusiyadan deportasiyası, yəni həmin qərara görə həyata keçirilmədi, tətbiq edilmədi. Ona görə mən hesab etmirəm bu bu siyasət ciddi nəticələrə səbəb olsun. Bu sadəcə olaraq seçki qabağı kampaniyadır. Çünki Rusiya Federasiyasında Putinin çıxışında onu da vurğulayıb ki, yerli əhalinin fikrincə Rusiya Federasiyasında miqrantların sayının azaldılması və onların qanunlaşdırılması tətbiq olunmalıdır, həyata keçirilməlidir. Yəni bu seçki qabağı bir bəyanatdır. Mən hesab eləmirəm ki, Rusiyada bu ciddi nəticələrə səbəb olsun.
Mən bir şeyə qeyd edeyim, Xədicə xanım. Əslində bu siyasətin sərtləşdirilməsi istəyi birincisi təbii ki, vergidən yayınma amillərinin qarşısını almaq istəyinə irəli gəlir. İkincisi Putin və rəsmi Moskvanı təmsil edən digər şəxslər dəfələrlə bəyan ediblər ki, məhz miqrasiya siyasətində olan boşluqlara görə Rusiyadakı kriminogen vəziyyət ağırlaşır. Yəni bu siyasətin arxasında Rusiyada kriminogen vəziyyəti nəzarət altına almaq məsələsi var. Çünki etiraf edək ki, Ərəbistan və özü dolayısı yolla qeyd elədi ki, Rusiya miqrasiyadan deməli miqrantların keyfiyyət məsələsi var. Yəni onlar tam orta təhsil və ya orta təhsilə malik olmadıqlarından məhdud dünya görüşünə və kriminogen dünya görüşünün daşıyıcısı olan şəxslərdirlər və təbii ki, bu siyasəti ağırlaşdırmaq və sərtləşdirmək istəyi də Rusiyada kriminogen vəziyyətin ağırlaşmasının qarşısını almaq istəyənlər yəni.
Daha sonra
sizin sualınıza mən cavab vermədim. O testlərin tətbiqi də Cənubi Qafqazdan, Orta Asiyadan olan miqrantlara şamil olunsa da o testi o testdən biz keçəcəklər hamısı. Çünki Rusiyanın tarixində, ədəbiyyatında həm Azərbaycanın məktəblərində tədris olunub, həm Orta Asiyada tədris olunub. O bilirlər, məsələn, bugün biz Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlığına qəbulla bağlı dövlət miqrasiya xidməti şəxsin əcnəbinin Azərbaycan dili bilməsi haqqında arayış tələb edir. O arayışı istənilən əcnəbi gedib alır, çünki o arayışı verən şəxsdən Azərbaycanca sadəcə olaraq Azərbaycanca danışır. Və o testdən keçmə, o ciddi bir test deyil. O sadəcə olaraq bugün Rusiyaya yeni ayaq açmış Pakistan, Çin, Hindistan vətəndaşlarının qarşısının alınmasına yönəldilmiş bir siyasət ola bilər.
Amma o keçmiş SSR vətəndaşlarına danışırsınız, Əlövsət bəy. Amma mən bilmirəm nə dərəcədə əminliklə danışmaq olar bu hal haqqında. Mən hətta bilmirəm ki, onlara Azərbaycan tarixindən test.
Tamamilə doğrudur. Mən güman edirəm ki, o miqrantların əhəmiyyətli hissəsi Rusiya tarixi və ədəbiyyatına bağlı testlərdən keçməyəcək.
Bu barədə biraz sonra danışacağıq. Elçin bəy, siz də daha sonra soruşacağım ki, bu təkliflə Putin nə dərəcədə qonşu ölkələrə Rusiyanın təsir dairəsindən çıxan, daha müstəqil addım atmağa çalışan ölkələrə mesaj göndərmək istəyir. Telefon xəttində İlqar Hacıyevdir, Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva Regional Şöbəsinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Abətiniz xeyir, bu dönüşdən.
İlqar bəy, Putinin belə bir təklifləri səsləndirilib, Azərbaycanda media ciddi şəkildə müzakirə edir bu mövzunu, sosial şəbəkələrdə də müzakirəyə çıxarılıb və belə bir qorxu var ki, əgər tarix, ədəbiyyat, dil testi tətbiq edilərsə Rusiyada yaşayan miqrantlara, bu bir çox çoxlu sayda miqrantın geriyə qayıtması demək olacaq. Necə düşünürsünüz? Nə dərəcədə ciddi problem var bu siyasətin sərtləşməsi? Nə dərəcədə ciddi problem ola bilər?
Bəli, bilirsiniz və də yəqin ki, biz bunu belə qeyd edə bilərik ki, siyasətdir təbii ki, bu siyasət, miqrasiya siyasəti artıq Rusiyada belə axırıncı 10 ildiki bir neçə dəyişikliklərlə rastlaşır və çünki bu dəyişikliklər, yəni demək istədiyim odur ki, qanun çərçivəsində gedir biraz çərçivələrə qoyulur. Yəni o çərçivə mümkün də Rusiyada kriminal hadisələrin artması ilə bağlı və nalog problemləri ilə bağlı, eləcə də təbii ki, burada artıq deyirlər ki, miqrantlar, Rusiya daxil olan miqrantlar, ali savadlı miqrantlar olsunlar. Çünki o deyək artıq orta savadlı miqrantları, miqrantlardan demək olar ki, Rusiya az sayda ehtiyacını bilir və böyük ehtiyacı ali savadlı miqrantlaradır. Bunlar hamısı, yəni bu dillə bağlı, rus dilini bilmək, rus dilini bilib, yəni rus mədəniyyətini, rus dilini, rusun tarixini bilib Rusiyada yaşamaq və müvəqqəti də olsa tez adaptasiya olmaq məqsədi ilə öz haqlarını bilməkləri, çünki dili bilməyəndə hər halda miqrant burada öz haqqını da müdafiə edə bilmir. Bu təbii ki, bu məsələləri onda bir daha mən buna biraz da həm də seçki qabağı belə bir olan bir lozum kimi də baxıram. Çünki miqrantların təbii ki, ehtiyac var Rusiyada, bildiyimiz kimi bu Rusiya ən böyük bugün SNG-dən ən böyük sayda miqrantları qəbul edən ölkədir. Çünkü işçi qüvvəsi çatmır. Ümumiyyətlə ölkəmdə insan iş qüvvəsi çatmır. Onun üçün təbii ki, bu var. Ancaq bu tərəfdən ben belə başa düşürəm ki, təbii bunun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni Azərbaycana, Azərbaycanlılara aidiyyəti yoxdur. Çünki bu heç bir qorxusu yoxdur.
Niyə?
Azərbaycanlıların qayıtması. Çünki artıq demək olar ki, bizim Azərbaycanda olan bu rus dilinə olan münasibət, yəni öyrəndərimiz tərəfindən Rusya məktəblərinin rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərində rus məktəblərinin saxlanması, rus dilinə olan münasibət, rus dilini öyrənmək, daha biz onu vücuda hiss edirik ki, yəni Azərbaycandan gələn miqrantlarımız burada artıq demək olar ki, dili bilib gəlirlər, çox sayları. Ona görə belə deyək ki, bu yeni baxım, yeni qanun, yeni siyasət, miqrat siyasəti Azərbaycanlılara, Azərbaycan miqrantlarına təsir etməyəsidir.
Tarix və ədəbiyyatı necə, onu da bilirlərmi?
Bilirsiniz necədir? Yəni, tarix ədəbiyyat uslovla, yəni demək ona böyük ehtiyac olmayasıdır, mən belə başa düşürəm. Yəni, deyirəm, bu daha çox seçki qabağı olan bir deyək belə bir lozun kimi qəbul edir. Ancaq təbii ki, dili bilmək, öz fikrini ifadə etmək, öz haqqını qorumaq üçün təbii ki, gəldiyi ölkənin dilini bilmək vacibliyini mən də qeyd edirəm. Onun üçün də deyirəm ki, bu bizim yox, qeyri ölkələrdən, yəni xarici ölkələrdən gələn miqrantlara daha çox aiddir onlar. Çünki nə mentaliteti bilmirlər, nə dili bilmirlər, nə burada olan deyək ki, tərəfləri bilmirlər. Təbii ki, bizim üçün bu SMG ölkələri ilə gələnlər üçün bu problemlər çox az şəkildə. Təbii ki, Tacikistan, Özbəkistan baxanda bu problemlər var. Ancaq, yəni deyirəm, müqayisə edəndə bizə o, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın miqrantlarına bu qanun böyük təsir etməyəcək.
Niyə? Tacikistanda, Özbəkistanda rusca danışmırlar ki?
Xeyr, yəni oradan o kənar kəndlərdən nədir, mərkəzlərdə olanlar bilirlər. Ancaq o kənar nədir, işçilər ki, bu nədir, gəlirlər Moskvaya, Rusiya, Kirgizistan, Tacikistan, bunlar əsas kənd sakinləridir.
Aha.
Əsas mərkəzdən kənar olan sakinlərdir.
Azərbaycandan necə şəhər sakinləri gedir əsasən?
Hardan?
Azərbaycandan.
Yox, Azərbaycanda dediyim kimi o artıq məktəblərin rus dilinin keçirilməsi, rus məktəblərinin nədir qalması və Azərbaycanda çox yerlərdə də yəni rus dilində həmin kitabların, başvuruların, zoranların çıxması onu göstərdi ki, Azərbaycanda rus dilinə olan münasibət yəni necə deyərlər, həvəs var. Ona görə bizim sakinlər, Azərbaycan vətəndaşları tam danışmasalar da çoxları rus dilində fikirlərini ifadə edə bilirlər.
Maraqlıdır. Buyurun, Rövsət bəy, nəsə deyəcək?
Ümumiyyətlə, Rusiya Federasiyası qonşu dövlət, bəzi qonşu dövlətləri ilə müqayisədə daha demokratik ölkədir və daha hüquqi dövlətdir. Və Rusiyada bundan sonra qəbul olunacaq qanunların bu vaxta qədər Rusiya Federasiyasında immiqrant statusu almış, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa icazə almış şəxslərə şamil olunması gözlənilən deyil. Bu baxımdan da qəbul olunacaq qərarların, yəni ki, bu vaxta qədər kim immiqrant statusu alıbsa, işləməyə icazə alıbsa, Rusiya Azərbaycan deyil ki, təzədən desin ki, mən onu ləğv edirəm, gəl təzə qayda ilə səninlə mən imtahan götürəcəm. Ona görə bunun qorxusu yoxdur. Yalnız bundan sonra gedənlərə bu sərtləşdirilmiş, hətta olacağı tədbirdə, hətta gözlənilən deyil, baxmayaraq ki, olacağı tədbirdə bundan sonra gedənlərə bu sərt qanunlar tətbiq olunacaq. Və burada da mən isə bilirəm, çox təəccüblə qarşılamaq lazım deyil. Bu gün Almaniyada, Fransada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada hansı miqrantı öz ölkəsinə qəbul edirsə, ona əvvəlcə də tövsiyə edir ki, sən ingilis dili bilməsi haqqında və yaxud da fransız dilin bilməsi haqqında müvafiq sənədləri gətirin, bizə təqdim edin. Sonra isə sənədləri təqdim edin. Təqdim etdikdən sonra isə həmin ölkə onun immiqrasiyası ya qəbul edilir, ya qəbul edilmir. Bu normal bir tələbdir əslində. Hər kəndi tətbiq olunan olmayacaq, çünki Rusiyanın demoqrafik probleminin həll etməsinə yox, nabır o problemi dərinləşdirməyə xidmət edə biləcək.
Bu arada başqa ölkələrə mühacirət edənlərdən və orada miqrasiya, miqrant statusu alan adamlardan biz bilirik ki, insanlara uzun müddət yerli adət-ənənənin, dilin və ədəbiyyatın və tarixin öyrədilməsi məhz dövlətin öz üzərinə götürdüyü bir vəzifədir, deyək ki, Norveçdə və bu uzun illər insanlara bu xidmət təklif olunur. Rusiyada necə təşkil olunurmu? Rusiyada yaşamaq istəyənlərə dövlət hesabına rus dili, tarixi ədəbiyyatı öyrədilirmi? Varmı belə bir xidmət, İlqar bəy?
Bəli, bugünkü gün artıq təbii ki, dediyimiz kimi Rusiya artıq miqrantlara böyük ehtiyacı olan bir ölkə kimi tanınır. Onun üçün təbii ki, burada diaspora gücünə özlərinin deyək belə bir Rusiya hökumətinin miqrasiya siyasətinin belə bir qolu var ki, gələn bura gələn, artıq burada yerləşən hər bir qeyri millət rus dilini bilməyənlərə kurslar açılır və kurslarda onlara sertifikat verilir. Onlar yəni gündəlik olaraq həftədə bir neçə saat vaxt sərf edib iş verənlərə, yəni bu qanun əsas aid olur. Yəni hər hansı ölkədən cəlb edilsə, işçi qüvvəsini cəlb edilsə, o iş burada təmin edən hər bir şirkət vacibi o deyək o miqrantları kursdan keçirmək. Belə bir formada artıq düşünülür. Ancaq bu dobrovolno, yəni istəyi olanlar üçün bəli, belə bir şəraitlər artıq var, yaranılır. Və onu artıq buradakı yaranmış diasporalara da deyək ki, belə bizim bizə də müraciətlər olub miqrasiya rayon deyək şəhər tərəfindən ki, bizə də biz də o proqramlarda iştirak edək. Yəni müəllimlər verək, tutaq ki, kurslar təşkil edək və bu kursların da müayənəşməsi, yəni onun finansiya oyunusu da düşür Moskva hökumətinin, mümkündə mən Moskvadan danışdım, Moskva hökuməti üzərinə yəni bunu götürür. Bu, belə bir proqram artıq demək olar ki, tətbiq olunur.
Elşən bəy, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Elşən bəy, sizin bayaq dediyimiz sual, nə dərəcədə bu bir təzik vasitəsidir qonşulara? Düzdür, İlqar bəy fərqləndirdi, Tacikistan, Özbəkistan və Azərbaycan miqrantlarını bilmirəm nə dərəcədə bu fərqləndirmə həqiqətən də doğrudur, amma hər halda nə dərəcədə təzik vasitəsidir bu?
Əvvəla, hörmətli İlqar bəyin açıqlamalarına diqqət yetirsək, onda belə məlum olur ki, Rusiyada Orta Asiyadan olan miqrantlara münasibətdə bir qanun qəbul olunacaq, Cənubi Qafqazdan və o cümlədən Azərbaycandan olan miqrantlara münasibətdə fərqli bir qanun qəbul olunacaq. Qanun qanundur və təbii ki, Rusiya miqrasiya edə biləcək bütün vətəndaşlara o şamil olunmalıdır. İkincisi, İlqar bəy qeyd elədi ki, hər halda Rusiya hökuməti tərəfindən Rusiyadakı ayrı-ayrı diasporalara münasibətdə belə bir artıq mesaj verilib ki, yəni Rusiya dövlətinin tarixini, ədəbiyyatını, Rus xalqının mentalitetini daha dərindən və ətraflı öyrənmək üçün diasporalar bu işdə Rusiya hökuməti ilə və ya Moskva hökuməti ilə bu və ya digər mənada əməkdaşlığa getməlidir. Burada mərhələli məqam ondan ibarətdir ki, həmin işin maliyyət tərəfini Rusiya tərəfi öz üzərinə götürür, yoxsa bu diasporaların üzərinə yükləmək istəyir. Bu tamam fərqli bir məsələdir. Üçüncüsü, Ərüstəd mənim burada haqlı olaraq qeyd
edirəm. Paylaşdırma məsələsini üzərinə götürür, təbii. Və o da çox vacibdir. Çünki dediyim kimi, Rusiya hökuməti artıq bu problemlə rastlaşır. Yəni, problem nədən ibarətdir? Burada ki, miqrantlar öz fikirlərini dediyim kimi ifadə edə bilmirlər. Gələn, yəni, bugünkü gün bu qanun da bundan ibarətdir ki, artıq bura göndərilən ölkələr var ki, miqrantları göndərir. Onlar da təbii ki, hazırlasınlar bura göndərilən miqrantlarını ki, orada bura gəlməmişdən də bir kurs keçsinlər. Yəni, bu proqram da var. Yəni, deyirəm, bu proqramlar təbii ki, o ölkələr üçündür ki, o ölkələr artıq, demək olar ki, SNG idarəsində yaşamamış və yaxud yaşayıblarsa, biraz bu yeni pakaleniya deyək, onlar bilmirlər yəni dilin rusçasını.
Amma İlqar bəy, bu proqram hamıya tətbiq olunur, yoxsa ancaq
təbii ki,
qaçqın statusu almaq istəyənlərə?
Xeyr, kim ki, bura deyək ki, iş vizası ilə gəlir, migrant olaraq burada çalışmalar.
İş vizası ilə gələnlərin işə götürənlərindən tələb olunur bu proqram.
Tələbələrdən təbii ki, bu tələb olunmur. Tələbələrin öz kursu proqramı var.
Bəs deyək ki, ticarət üçün gedənlər.
Bəli, bəli. Ancaq işlə, ticarətlə təmin burada iş, yəni ki, icazəsini alanlara aiddir bu. Yəni, gəzməyə gəlmələr, gələnlər üçün deyil, təbii ki, tələbələr üçün deyil. Aha. Ancaq işlə təmin olunmaq istəyənlər burada işləyib, nədir, işlə təmin. Bilirsiniz, bir şey
deyil. Əlifşət bəyin deyəsən, fərqli məlumatı var.
Bəl, yalnız hər bir dövlət, təkcə Rusiya Federasiyası yox, hər bir dövlət yalnız o əcnəbiyə məcburi surətdə öz proqramlarına uyğun olaraq, layihələrinə uyğun olaraq dilini, mədəniyyətini öyrədir ki, həmin şəxsi öz himayəsinə götürmüş olsun. Himayəsinə götürdüyü şəxslər isə bu halda yalnız qaçqınlardır. Rusiya Federasiyası yalnız qaçqın statusu verdiyi şəxslərə öz mədəniyyətin, dilin məcburi formada öyrədir. Çünki onu başqa ölkələrdə təqib olunma qorxusundan himayə edir. Amma sadəcə olaraq əmək fəaliyyəti ilə gəlmiş miqrantlara, qanunsuz miqrantlara və yaxud da dövlətin himayəsində olmayan miqrantlara Rusiya heç vaxt öz büdcəsi hesabına öz mədəniyyətin, dilin və tarixin öyrədə bilməz. Amma bağlabatan da deyil, heç bir dövlətdə də bu təcrübə yoxdur. O cümlədən Azərbaycanda da belə bir təcrübə yoxdur. Azərbaycan da qanunları...
Mədəniyyət tarixi yox, sadəcə olaraq dilin öyrənməsinə yəni yönəldilir o kurslar. Dil kursları. O siz deyən böyük bir proqramdır. Yəqin ki, o böyük bir proqram burada heç vaxtı təbii ki, maraqlı olmaz. O ancaq o adamlara ki, o vətəndaşlara ki, onlar burada nədir, gələcəklərini Rusiya ilə qurmaq və burada qalıb yaşamaq istəyərlər.
Və statusları da qanunidir.
Bəli.
Aha. Bəs qeyri-qanuni statusu olanlar onlar nə qədərdilər? Yəni orada qeyri-legal hələ statuslarını müəyyənləşdirməmişlər. Müəyyənləşdirməmiş adamlar.
Kimin haqqında siz sorusunuz var?
Qeyri-legal statusu, o qeyri-legal statusu olan Azərbaycan vətəndaşları.
Siz daha hesabını sorusunuz məndən, yoxsa ümumiyyətcə?
Onlar necə? Onlar üçün nə dərəcədə bu proqramın
təqdiri?
Bax orada Vladimir Putin qanun təklif edir ki, miqrasiya qanunvericiliyini pozanlar
miqrasiya qaydalarını
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar.
Bəli, bəli.
Bir qədər sərtləşdirirlər əgər tətbiq olunarsa.
Bəli,
bir qədər sərtləşdirirlər.
Və onunla bağlama açıqlama verin bəlim.
Aha, buyurun.
Təbii ki, bugün Rusiyada qeyri-qanuni miqrantlar çoxdur. Yəni, vaxtı bitmiş, vizalarının, yəni o icazələrinin vaxtını uzatmayıb. Bilirsiniz ki, Rusiya daxil olub, 3 aydan sonra çıxıb, bir də daxil olmaq lazımdır. Bu işlə əlaqədə olanların çoxları təbii ki, o qanunu pozurlar. O da yenə nədən o formaya salmaq və yaxud qanun çərçivəsindən salmaq üçün təbii ki, bu tələblər olunur. Ancaq bu tələb hər zaman olub və bir gündə o tələb var. Ancaq o məsuliyyətə cəlb olmaqları və ciddi onlarla demək olar ki, ciddi məsuliyyətə cəlb olmaqlar. Mən ona çox da inanmıram, çünki o mümkün deyil. Yəni, ən böyük cəza miqrantlara deportasiya cəzası olub. Yəni, qanun pozanları yəni Rusiya Federasiyasından deportasiya ediliblər. Yəni, bura qayıtmaq icazəsi, hətta qeyb pasportuna elə bir ştamp vururlar ki, 5 il Rusiyaya daxil ola bilməz. Bundan böyük cəza olmaz. Onun üçün də o cəzanın qorxusu olaraq təbii ki, miqrantlar özləri də çalışırlar ki, bacardıq qədər imkanları dairəsində qanunu pozmasınlar. Yəni, o giriş-çıxış qanunu. Bu qədər.
Dinləyicilər yazırlar. Emin imzalı dinləyici yazır. Fikir verin, zəngin Azərbaycanda bir qrup mafiya ölkəni talayır. Bunlar da öz ölkələrində diktatoru rədd edib haqlarını tələb etməklə demokratiya qurub və varlı yaşamaqdansa qaçıb gedib Rusiyada işləyirlər. Mübarizədən qaçan belə ürəksiz insanları nəinki Rusiyadan, hər yerdən çıxarmaq lazımdır. Bu bizim hakimiyyətə qulaq burmasıdır ki, bax ha, İlham Əliyev, özünü yaxşı aparmasan, qərblə əməkdaşlıq eləsən, islahat aparmaq istəsən, buradakı 2 milyon miqrantı çıxararaq ölkədən, gəlib Azərbaycanda iş tapmazlar və sənin kreslonu başayaq edərlər, ağıllı ol. Belə İsmanş yazır, dinləyici Emin. Kəndçi yazır, bizdə olduğu kimi Rusiyada da fərman və qanunlar kağız üzərində qalır. Sadəcə miqrasiya xidməti əməkdaşları yaxşı pul qazanacaqlar və salam. Kəndçi imzalı dinləyici yazıb bunu. Fuad yazır Bakıdan, Putinin gülünc siyasəti 70-ci il sovet addımlarına bənzir, belə yazır dinləyici Fuad. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır. Bu bizim ortaq soydaşlarımıza xeyir verməyən bir qərar, oradakı soydaşlarımıza xeyir verməyən bir qərar olacaq. Onu deyim ki, əgər 2 milyon vətəndaş geri qayıdarsa, bu Rusiya nəsil azlığı, Rusiyanın nəsil azlığı ilə üz-üzə qoya bilər. Onu da deyim ki, bizim vətəndaşlar orada müftə pul qazanmırlar. Çoxu əziyyət çəkir, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, belə çıxır ki, bir neçə ilə ATV-nin Səni Axtarıram proqramı bağlanacaq. Belə bir ismarış da var. Elçin yazır ki, narahatlıq yoxdur. Rüşvət verib imtihandan keçəcəklər. Belə ismarışlar gəlir dinləyicilərdən. Və artıq bir dəfə də səsləndi bu təzik məsələsi. Heçən bir bayaq sizin fikrinizi də tamamlamağa imkan vermədik. Yenə də qayıdırıq həmin o təzik vasitəsi olaraq bu addımların istifadə olunmasına.
İndi əgər bu real təzik vasitəsi kimi düşünülübsə, ona aydınlıq gətirmək lazımdır. Çünki burada Əlövsət bəy də qeyd elədi, mən də o fikirdəyəm ki, hər halda qanunun hüquqi anlamda geriyə işləmək mexanizmi olmur. Əgər qanun tətbiq olunacaqsa, deyək ki, qanun bugün qüvvəyə minirsə, o bugündən sonraki müddət üçün nəzərdə tutulmuş qanundur. Və bu mənada təbii ki, o Rusiyada yaşayan 1.5 milyon və ya artıq çox olsun, fərqi yoxdur. Azərbaycanlının da həmin testlərdən keçmə ehtimalı, riski nə dərəcədədir? Əgər hüquqi qanun müddəalardan çıxış eləsək, təbii ki, qanun artıq orada işləyib çalışan və qeydiyyatdan keçmiş miqrantlarımıza aid olmamalıdır. Amma əlbəttə, deməli, əgər bu məhz təsir mexanizmi olaraq, yəni MDB məkanında Rusiyanın geosiyasətdən münasibətdə müəyyən hallarda fərqli bir mövqe sərgiləyib, müstəqil siyasət yeridən dövlətlərə münasibətdə təsir mexanizmi kimi düşünülübsə və qanun bu halda məhz Putinin nəzərdə tutduğu kontekstdə təsdiq olunacaqsa, bu əlbəttə, təkcə Azərbaycan üçün deyil, MDB məkanındakı digər ölkələr üçün də çox ciddi problemlərin yaranmasına və yaşanmasına gəlib çıxara bilər. Artıq qeyd olundu ki, 1.5 milyon azərbaycanlı hər halda Rusiyada işləyir, çalışır. İlqar bəy özü də açıqlamalarında bu məsələyə aydınlıq gətirə bilmədi ki, onların neçə faizi və ya neçə yüzümünü qeydiyyatdan keçməyib. O bununla aydınlıq gətirə bilmədi. Hər halda deyək ki, o 1.5 milyonun bir neçə yüzümünü bu qanunun nəticəsində geriyə dönə bilərsə, bu artıq Azərbaycanın azalsa ki, əmək bazarı Rusiyanın əmək bazarı qədər böyük və cəlb edici deyil, bu Azərbaycan dövləti və Azərbaycan cəmiyyəti üçün müəyyən problemlərin yaşanmasına gətirib çıxaracaq. İndi düzdür, biz keçən il üçün Dövlət Statistika Komitəsinin o miqrasiya siyasətinə bağlı açıqlamalarına diqqət yetirsək, burada gedən az olub, nə gələnlər isə əksinə üstünlük təşkil edir və Azərbaycan hakimiyyətinin də Azərbaycan rəsmilərinin də mövqeyi bundan ibarətdir ki, son 5 il ərzində və ya 6 ərzində 900 min və ya 950 mindən yuxarı iş yeri açılıb Azərbaycanda. Bu belədirsə, hər halda biz onda başqa bir faktda diqqət yetirə bilərik ki, onda Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmi də artmalı idi. Halbuki bu burada bu artım müşahidə olunmur. Deməli, burada nəsə bir təzad var, burada nəsə bir reallığa sökülməyən.
Əslində çoxlu araşdırmalar olub və o statistika ciddi bəyan edildiyi kimi olmalıdır. Deyil, hökumət
ya burada üzrsün, ya burada
yanlış məlumat verir.
Deməli, həmin o iş yerlərinin bir hissəsi virtualdır. Ya işlə təmin olan insanların əmək müqaviləsi yoxdur və qeydiyyatı məsələsi yoxdur. Ona görə təbii ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna həmin artımları biz hiss eləmirik və ya müşahidə eləmirik. Amma dediyim ondan ibarətdir ki, bir də deyirəm, məhz Rusiyada yaşayan qastarbayterlərin Azərbaycana belə göndərdikləri o vəsaitlərin hesabınadır ki, Azərbaycanda gəlin etiraf edir ki, bu və ya digər mənada sosial kataklizmlər və ya sosial problemlər yaşanmır və onların Rusiya bazarından məcburi şəkildə, deyək ki, lap deportasiyalara Azərbaycana göndərməsi Azərbaycan dövləti və Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox ciddi problemlərin yaşanmasına gətirib çıxara bilər.
Bu təzyiq vasitəsidir.
Mən güman edirəm ki, əgər o qanun Putinin nəzərdə tutduğu kontekstdə qüvvəyə minəcəksə, təzyiq vasitəsidir. Və üstəlik bir də deyirəm ki, istisna eləmirəm ki, bu Putinin məlum Avrasiya layihəsinə qoşulmaq istəməyən və ya hələ də tərəddüd edən dövlətlərə münasibətdə də hesablanmış bir siyasət olsun.
Dinləyici Akif yazır ki, məni Rusiyada Azərbaycanlı olduğum üçün Rusiya vətəndaşı olmağıma baxmayaraq işdən çıxarıblar. Bu hər halda o belə iddia edir. Bilmirəm nə dərəcədə doğru deyil. Yazır başqa bir dinləyici imzası belədir. Qubadan gənc yapçı. Axı bu cür inkişaf edən və ümumi daxili məhsulu son illərdə dəfələrlə artan ölkə vətəndaşının xaricdə nə işi var? 800 min iş yeri açılıb son illərdə ölkəmizdə, düz eləyir Putin. Qubadan gənc yapçı imzalı dinləyici yazır bunu. Əlövsət bəy, miqrantlara yardım mərkəzi həm də Azərbaycana xaricdən gələn miqrantlarla bağlı araşdırmalar aparır və çoxlu sayda qeyri-legal miqrant barədə məlumat verirsiniz. Bəlkə bu iş yerləri elə onlar üçün açılır. Necə?
Hər halda o iş yeri hesab olunmur da. Onlar qeydiyyata alınmayan iş yerləridir. Bugün Azərbaycan Respublikasında əvvəlki illərlə müqayisədə olduğu da çox əcnəbi əmək fəaliyyətini. Təkcə Türkiyədən 20 minə yaxın təkcə Türkiyədən gətirilmiş bu və ayrı-ayrı tikintilərdə əmək fəaliyyətinə cəlb etmiş Türkiyə vətəndaşı çalışır. Amma bunun maksimum 4-5 mini qeydiyyatdan keçib. Qalanları qeydiyyat 4-5 mində olmaz. Daha az sayıda
Pakistandan, Çindən gələnlər.
Pakistandan, Çindən, Orta Asiyadan, son vaxtlar Türkmənistana və Türkmənistan vətəndaşları kütləvi surətdə Azərbaycana gətirilir. Azərbaycanda əmək fəaliyyətinə cəlb edilir. Hansı ki, onların heç biri üçün fərdi əmək onların 90% üçün fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fərdi icazə alınmayıb. Ona görə Azərbaycanın əmək deyirsiz. Bazarında bu nə üçün onları gətirilir?
Yox, deyirsiniz gətirilir. Onlar öz xoşu ilə gəlmirlər.
Xeyr, xeyr, onlar gətirilirlər Azərbaycana. Onlar gətirilir Azərbaycana, çünki onlar Azərbaycanda hər şey nəzarət altında, hakimiyyət orqanları dəfələrlə bunu bəyan ediblər. Azərbaycanda nəzarət altında olmayan tikili ola bilməz, tikinti ola bilməz. Orada qanunsuz kimsə, hər hansı bir nəfər əcnəbi əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilsin. Onlar hamısı nəzarət altındadır və onlar o tikintilərə gətirirlər ki, onlar qanunsuz formada həyata keçirirlər. O tikintilər üçün dövlət büdcəsindən maliyyələşməsinə baxmayaraq, o tikintilər üçün tenderlər keçirilmir. Çünki əgər tender keçirilmiş olsa, onda tenderin qalibi tenderdə nəzərdə tutulduğu sayda şəxsi işə götürməlidir, əmək müqaviləsi bağlamalıdır və dövlət sosial müdafiə fonduna müvafiq hesabatlar verməlidir. Yəni bunlar hamısı o qədər bir-birinə bağlıdır ki, hamısının da başında korrupsiya dayanır. Təbii ki, və bu korrupsiyada daha çox Azərbaycan vətəndaşı. Eyni zamanda onlar bütün hallarda əcnəbilər burada əməyin istismarına qurbanı da olmurlar. Bəzən hallarda Azərbaycan vətəndaşlarının müqayisədə daha çox əmək haqqı ödənilir onlara. Amma bunlar hamısı ona görə edilir ki, Azərbaycan vətəndaşları o sahələrə cəlb edilməsin və orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasınlar. Çünki orada çirkli pullar yuyulur.
Yəni istəmirlər Azərbaycan vətəndaşları
bu barədə bilsin. Hətta məlumatlı olmasını belə bilmirlər. Deyək ki, bu gün Qusar Şahdağ Olimpiya Mərkəzində Şahdağ yay qış Olimpiya Mərkəzi gedir səfirlərimizə. 3 minə yaxın Türkiyə vətəndaşı əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bir yerdə.
Bu həmin prezidentin gedib lentini kəsdiyi istirahət mərkəzindən söhbət
gedir. Hətta orada xizək kəsirlər. Onlar orada
kəsiblər, kəsməyiblər, kim gedib ora deyirlər, göstəriblər televiziyada sürüşüb eləyirlər kimlərsə. Mən görməmişəm, doğrudan görməmişəm, yoxsa deyərdim. Amma bax, orada hər şey olduqca çox ciddi rejim mövcuddur. Yaşayış yerləri çəpərlərlənmiş haldadır. Müdürlərin hər birinin qapısında 5-6 gözətçisi dayanıb. Yəni belə və ola bilsin dövlət başçısı da getsin, görsün. Çünki biz Çin vətəndaşlarının Gəncədə bir yerdə qapalı məscidə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasının şahidi olmuşduq. O barədə dövlət orqanlarına da məlumat vermişdik ki, burada qanunsuz insanlar saxlanılır, əmək fəaliyyətinə cəlb edilir. Sonra o məscidin açılışına prezident getmişdi. Onun mən şahidi olmuşam və görmüşəm. Yəni belə şeylər, belə hallar mövcuddur.
Bəs reaksiya necə olur? Siz məlumatı verirsiniz, ondan sonra nəsə başlayır?
Biz məlumat verən orqan deyilik. Biz məlumatı, biz şikayətçi olduğu halda məlumatı veririk. Biz yalnız o halda məlumatı dövlət orqanlarına veririk ki, bizə şikayətçi müraciət edir və xahiş edir ki, mənim hüquqlarımı müdafiə edir. Yoxsa mən...
Amma sizin araşdırmalarınız əsasında da və ayrıca Azadlıq Radiosu bu... bu barədə məlumatlar verilmişdir.
Hər halda biz cəhd edirik cinayət işi başlansın hər bir fakta görə. Çünki biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, Dövlət Miqrasiya Xidmətindən həmin tikintidə çalışan əcnəbilər üçün fərdi icazənin alınıb-alınmaması barədə müraciət edirik. Əgər fərdi icazə verilməyibsə, deməli orada hər işçinin sayını İşçilərin sayını minə vurursan, hər işçi üçün işə götürən 1000 manat dövlət rüsumu ödəməlidir.
Sualımın məsəli əslində budur ki, dövlət orqanları buna necə olur ki, imkan yaradırlar? Bu barədə xəbərləri olmur, imkan yaradırlar, yoxsa
dövlət orqanlarının xəbərləri olduğuna görə bu işlərin üstü açılmır. Dövlət orqanlarının xəbəri olmasa, bu işin üstü tez açılır. Bunlar hamısı dövlət orqanlarının nəzarətindədir. Bunlar hamısı dövlət hesabına maliyyələşən tikintilərdir. Dövlət büdcəsindən ayrılan pullar hesabına tikilən tikililərdir. Və bu çox təəssüf ki, belədir. Çox təəssüf ki belədir.
Amma maraqlı məqam ondan ibarət ki, Yusubəy, hər halda Çindən olan qastarbayterlər, dediniz kimi o Türkiyədən gələn o 3000 qastarbayterlən eyni məbləğə işləmir. Və burada da dilem ondan ibarətdir ki, onlara verilən vəsait məbləğ Azərbaycanlı fəhləyə və mühəndisə verilən vəsaitdən çoxdur ya artıq azdır. Bax söhbət bundan gedir.
Bizim məhkəmə işimiz var, daha davam edir. Deyirlər ki, guya Bosniya və Hersegovinadan daha güclü mütəxəssislər gətirmişdilər.
Ha, onlar heç bir mütəxəssis deyildi.
Ona mütəxəssis yanaşırlar da deməli bizdə. Amma mütəxəssis kərpici kərpic üstə qoymalı deyil ki, mütəxəssis layihə verə bilər, layihə çəkə bilər.
Qəribçilikdə yaşayan Fərman imzalı dinləyici bir məktub yazıb. Məktub çox uzundur, mən onu oxuya bilməyəcəm. Amma qısa məğzi budur ki, gəlin bir təşkilatlanaq diaspora olaraq yazır. Bilmirəm harda yaşayır konkret olaraq, amma deyir ki, Azərbaycan lobbisinin yaradılması lazımdır. Azərbaycandan kənarda yaşayan mütəxəssislərin bir bazasının yaradılması vacibdir. Belə təkliflər irəli sürür öz məktubunda. İlqar bəy, belə bir iş gedirmi? Azərbaycandan Rusiyaya köçən, orada bir dəfəlik köçən və yaxud orada müvəqqəti yaşayıb çörək pulu qazanan adamların bir bazasını var mı? Onlar kimlərdir? Sosial tərkibi kimdir? Bu barədə məlumat var mı sizdə? İlqar bəy, buyurun.
Bilirsiniz, bəli, o çox vacib bir yəqin ki, sualdır və məsələdir bizim qarşımızda duran. Artıq biz bu məsələ ilə məşğuluq. Tam şəkildə bitməyib, amma bəli, biz bilirik artıq neçə, demək olar onun üzərində çalışırıq, neçə həkimimiz, neçə müəllimimiz, neçə injinerimiz var say hesabına, neçə burada nədir, speçalistlərimiz var bu bank üzrə. Təbii ki, bunları bizə də maraqlıdır. Artıq biz anket forması hazırlamışıq. Ümumi Azərbaycan Konqresinin üzvü olanlar, ancaq üzvü olanların sayından gedir sözlər. Onların təbii ki, hansı sənətlə, hansı mətəbi bitirdiklərini, hansı sənət sahibi olduqları biz orada qeyd edirik ki, gələcək üçün bu bizdə bir informasiya olaraq olsun.
Təşəkkür edirik İlqar Hacıyev, Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva üzrə nümayəndəsi idi həm söhbətimiz və Əli Üstəd bəy, sizə son sualımı ünvanlayacağım. Əgər axın olarsa geriyə, Rusiyada bu insanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olmaq üçün onların Azərbaycana göndərilərkən hüquqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün kapasitə var mı? Yəni, belə imkanlar var mı?
Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan, əslən Azərbaycanlı olan kifayət qədər vəkillər var. Miqrasiya sahəsində ixtisaslaşmış vəkillərin olması barədə məlumatlı deyiləm. Qeyri-hökumət təşkilatlarının olması barədə məlumatlı deyiləm. Amma vəkillər var, hüquqşünaslar var, hansı ki onların hesabına nəsə əldə eləmək olar. Amma ümumiyyətlə, Rusiya Federasiyasından belə bir başlayarsa Azərbaycan vətəndaşlarının deportasiyası, bu Azərbaycan üçün doğrudan ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Çünki hər gün Azərbaycana xaricdən 3 milyona yaxın pul gəlir və bunun 3-də 2 hissəsindən çoxu Rusiya Federasiyasının payına.
3 milyon nə? 3 milyon dollar.
Hər gün Azərbaycana daxil olan miqrantlardan, ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan miqrantlardan daxil olan bu məbləğdir. Bu onun da 2 milyondan çox olur.
1.2 milyard dollar pul eləyir.
Və Elşən bəy, Azərbaycan belə bir deyək ki, axının mı, deyək, geri axının mı və yaxud bilmirəm, bu sosial bəla mı, onun qarşısını almağa necə hazır olmalıdır?
Əlbəttə, Azərbaycan dövləti bunları nəzərə almalıdır. Yəni, güman edirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərin indiki kontekstində biz o problemləri yaşamamalıyıq hər halda. Üstəgəl, çox təəssüf ki, İran və Suriya ətrafında o müasirə həlqəsi də qapanmaqdadır və Allah eləməsin, İranla Birləşmiş Ştatlar arasında müharibənin başlanacağı tədirdə sadəcə olaraq Azərbaycan humanitar fəlakət problemini yüzləşəcək. Çünki orada olan azərbaycanlıları da biz qarşılayıb, onları da təbii ki, burada təhlükəsizliyinə, mənzillə təmin olunmaq, işlə təmin olmağına cavabdə olmalıyıq. Çox ciddi Azərbaycan hər halda problemlər astanasındadır və güman etmək lazım ki, Azərbaycan dövləti yəqin ki, bu problemlərin yaşamaması üçün müəyyən layihələr üzərində işləyir. Mən belə deyərdim.
Güman edirsiniz.
Mən ümid etmək istəyərdim ki, hər halda bu istiqamətdə müəyyən iş gedir.
Aha. Ümidinizi möhkəmləndirəcək hansısa bilgiləriniz var?
Çox təəssüf ki, nəzərə alınsa ki, bizdə o 900 min iş yeri açılıb, amma Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna vəsaitlərin həcmi artmır. Bu çox paradoksal bir vəziyyət yaradır əlbəttə.
Təşəkkür edirəm. Elşən Manafov və Lövsət Əliyevlə söhbət edirdik. Biz söhbətimizdə Moskvadan Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva üzrə nümayəndəsi İlqar Hacıyev də qoşulmuşdu. Mövzumuz Rusiyadakı miqrantlar idi. Onlar qayıtsa nə olar? Belə bir kontekstdə getdi söhbət. Növbəti saatda söhbətimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.